Hartelijk welkom, broeders en zusters, in die kerk van ochtend. En speciaal ook alle gasten in ons midden, hartelijk welkom. Voor die dienst begin lees ek die afkondigings. Die gesamentlike opening van die katekisasieklasse sal DV woensdag 17 januari plaasvind. Dis nou nie hierdie, maar volgende week woensdag, dieselfde dag as die skole begin. Die katekisasieklasse begin dan DV 24 januari. Jong mense wat hierdie jaar graag hulle geloof wil bely, word versoek om so gou moontlik met hulle wijksouderling kontak op te neem. Vandag se eerste kollekte is bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die kollekte soos volg en vanaf volgende week gaan die twee gemeentes dan weer apart vergader. Pretoria se kollektes, diens van barmhartigheid en hulpbehoevende kerke, Maranatha se kollektes, diens van barmhartigheid en hulpbehoevende teologiese studente. En dan ten slotte, wijk 10 nooi die hele gemeente en besonder die gaste na die erediens om onder die lapa verversings te geniet. Dit was die afkondigings. U was vir ons, o Heer, vanaf die vroegste jare een vlug en skuilplek in gevare. Kom ons sing dit in antwoord op die Here se seëngroet, Psalm 90 vers 1 en 2. Laat ons die diens nou staande begin. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u, van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou luister na die wet van die Here, sy 10 gebooie. Die Here spreek tot ons in Exodus 20 soos volg. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter of jou dienskneg of diensmaagd of jou vee of vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Heer Jesus vat die wet in sy kern saam, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is, en ook jou naaste soos jouself. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here gemeente met Psalm 90 vers 4 en 7. Ons sondes, ons misdaad, staan naak en klaar, o God, voor u gesig. Ons kan niks vir die Here wegsteek nie. En dan sing ons ook vers 7. Leer ons ons lewensdaad te tel, dat wysheid ons kan voortlei in ons gange. Psalm 90 verse 4 en 7.
Thank you.
Kom ons nader nou voor die Here in ons gebed. Ons hemelse Vader, almagtige God, die eerste week van die nuwe jaar is alweer verby. Ons dank U dat U ons bewaar het. Baie van ons was afgelope week op die besige en gevaarlike paaie van ons land, en Here, dit is 'n voorreg. Ja, dit is aan U te danke dat ons vanoggend almal saam hier in die kerk mag wees. Dankie Here dat U ons roep, so ook aan die begin van 'n nuwe jaar, en dat U voortgaan in U trou. Ja, U is betroubaar, U is die ewige God, en U sal nooit die werk van U hande laat vaar nie. Ons dankie dat ons ook met hierdie besef hierdie jaar kan ingaan, dat die aarde nie aan die noodlot oorgelewer is nie, en so ook nie ons lewens nie, maar dat U dit met 'n vaste hand regeer. Here, ons het ook vanoggend na U wet geluister, ook hierdie jaar is U wet vir ons relevant, dit bly die waarheid, en ook vanoggend bely ons ons sondes, ons misdaad, dit alles staan naak en klaar voor U gesig, ons kan niks vir U wegsteek nie. Here, vergewe ons alles wat ons verkeerd gedoen het. En Here, wil U ons hoor as ons dit van U vra, in die naam van U geliefde Seun, ons Here Jesus Christus, dat sy bloed ons ook hierdie jaar van ons sondes sal was. Wil U dit toch genadiglik aan ons skenk. Dankie vir ons Heiland en Saligmaker. Dankie dat Hy regeer. Dankie dat ons na Hom kan opkyk. Hy wat op die troon sit, en dat ons daarom nie bang hoef te wees nie, maar dat ons positief kan wees, ook in die nuwe jaar. Dit help nie om te leef met enkel voor te kla, maar dat ons in dankbaarheid ons lewens daar tel, wat U aan ons lewe toevoeg, en so ook regeer U hierdie jaar, solank tot U terugkom, en dit weet ons nie wanneer nie, maar dat U sal terugkom, dit weet ons, en ons hoop dit mag in hierdie jaar wees, en ons kan positief ook hierdie jaar ingaan, ten spuite van omstandighede rondom ons. Dankie Here, dat U vir ons sorg in U voorsienigheid. Vader, ons is vanoggend by mekaar om na U woord te luister. Wil U ons met U gees vervul, verlig, ons verstand en ook ons hart gewillig maak om na die boodskap te luister. Dankie Here, U woord is net soos U self ewig, en ook vandag en ook hierdie jaar mag ons daaruit lewe, die bron van lewende water in ons lewe. Hoor en verhoor ons gebed, Vader, dit vra ons nie uit verdienste, maar om Christus ontwil. Amen. Broers en susters, die skriflesing vanoggend kom uit die Evangelie volgens Lukas. Kom ons lees nou saam Lukas. Ons begin by hoofstuk 1 vers 1. Die skriflesing Lukas, en dan begin ons by hoofstuk 1 vers 1. Lukas begin sy evangelie soos volg: aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ook ek dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. En dan gaan ons verder na die versekering wat Lukas gegee het by hoofstuk 2 vanaf vers 41. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfeest na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die feest na Jerusalem opgegaan. En nadat die feestdag vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly, en Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom, Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, Waarom het u my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nasaret gekom en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. En dan gaan ons verder nog na die 21ste hoofstuk, Lukas 21 vanaf vers 37, daar lees ons 2 verse. Nou is Jesus self volwasse, en dan lees ons, en hy was oordag in die tempel, besig om te leer. En s'nachts het hy uitgegaan en vannacht op die berg wat die Olijfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom, om na hom te luister. Die Heere Jesus was self 'n kind, soos ons nou net gelees het. En toe hy volwasse was, het hy die kinders by hom geneem en hulle geseën, en daaroor sing ons nou. Skrifruiming 15 sing ons verse 1, 2 en 7. Die tekste vir oggend se preek is Lukas 2 vers 41 tot 52. Kom ons lees dit nog 'n keer. Lukas 2 vanaf vers 41. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfeest na Jerusalem te gaan. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. En nadat die feestdag vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. En toe hulle hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en hom gesoek. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind, terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom, Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. En hy sê vir hulle, Waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? En hulle het die woord wat hy aan hulle gesê het nie verstaan nie. En hy het saam met hulle gegaan en in Nazareth gekom en hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, 2024 het begin, die vakantie loopt ten einde, kinders en onderwijsers begin weer voorberei vir die nuwe schooljaar. Hopelik is ons redelijk uitgerus en gemotiveerd vir die nuwe jaar. Ons jeug mag opgroei in die veiligheid van die verbond. Die sogenaamde driehoek van gesin, kerk en skool werk saam, sodat die jeug toegerus word vir hulle toekomstige roeping in die lewe. Volwassenes belê baie in die opvoeding van die jeug. Offers word gebring vir kerk en skool. Offers van tyd, betrokkenheid en geld. Ook in die gesin is kinders bevoorreg as hulle 'n pa en 'n ma het wat vir hulle tyd het, wat hulle bewus groot maak in diens van die Here. Daar is 'n Afrika spreekwoord wat sê, hoe verder jy die pijl agtertoe trek in die boog, hoe verder gaan hy vorentoe skiet. Hierdie spreekwoord verwys spesifiek daarna dat ouers nie moet terughou in die opvoeding van hulle jeug nie. Daar is ook 'n ou Afrika spreekwoord wat sê, dit verg hele dorp om 'n kind groot te maak. En binne die kerkgemeenskap kan ons volmondig daarmee saamstem. Ons kinders kry soos hulle opgroei te make met hulle ouers, oupas en oumas, ooms en tannies, juffroue en meneere, predikante en ouderlinge. En so staan die hele verbondsgemeenskap rondom die jeug. En soos die volwassenes weet, die lewe is nie maklik nie. Op elke mens se pad sal uitdagings kom, in jou werk, in jou omgewing, in jou familie, met jou gesondheid, met jou verhoudings, noem maar op. Geseend is 'n kind wat toegerus is om sy hulp by die Here te soek, om in afhanklikheid van hom die pad van die lewe te stap, op sy veilige weë te bly. Gemeente, ek mag vanoggend vir u die evangelie bring met die volgende tema. Ons Here Jesus Christus begin homself voorberei op sy lewenstaak. Ons Here Jesus Christus begin homself voorberei op sy lewenstaak. Gemeente, toe die engel aan Josef en Maria die geboorte van die Messias aankondig en dat hy in hulle gesin opgeneem moes word, het daarin ook 'n opdrag geskuil, 'n groot verantwoordelikheid op hulle skouers. Ons weet nie veel van Jesus se jeug af nie, maar die gedeelte wat ons gelees het, gee 'n klein bietjie insig. En al het Jesus vir 'n paar dae weggeraak, die sterk indruk kom deur dat Josef en Maria ernstig was oor die opvoeding van hierdie kind van hulle. Dit is iets wat ons nie kan verklaar nie. Aan die een kant was Jesus God, hy was alwetend, maar aan die ander kant is hy as 'n mens gebore en het soos ander kinders opgegroei en so ook die lewe leer ken. Hoe sy opvoeding was en hoe dit anders was as al die ander kinders rondom hom, sy broers en sy susters, dit kan ons nie presies agterkom nie. Maar wat wel duidelik is, is dat sy ouers nie passief was nie, maar aktief ook vir hom opgevoed het. Aan die ander kant sien ons dat, of aan die een kant sou mens kon dink dat Jesus eintlik geen opvoeding nodig gehad het nie. En ook omdat hy almagtig was, Josef en Maria eintlik glad nie oor hom bekommerd hoef te gewees het nie. Maar aan die ander kant sien ons dat sy ouers wel baie bekommerd oor hom was. Net soos elke ouer wanhoopig sal raak as hulle kind vir meer as 3 dae weggeraak het. En is inderdaad opvallend dat Lukas en ook die ander evangeliste eintlik so min oor Jesus se jeug vertel. Nadat Lukas uitgebreid geskryf het oor die geboorte van Jesus, die vir ons so bekende kersgeskiedenis, staan hy maar net vir 'n oomblik stil by die 12-jarige Jesus. En die eerste wat ons daarna oor hom hoor, is hoe hy versoek word in die woestyn deur die duivel as 'n man van 30 jaar. Nou, deur die eeuwe was mense maar nieuwsgierig na wat in Jesus se jeug gebeur het. Vooral in die eerste eeuwe het dit aanleiding gegee tot allerlei apokriewe verhale, basies versonne stories, soos Jesus die wonderkind, wat kleivoeltjies lewendig gemaak het, of Jesus wat 'n stuk hout vir sy pa Josef, wat 'n timmerman was, langer gerek het, toe dit blyk dat dit te kort was, of Jesus wat een van sy maatjies weer lewendig gemaak het, nadat hy van die dak afgeval het, toe hulle op die dak gespeel het. En so het daar allerlei eksotiese verhale in omloop gekom, wat nie histories betroubaar is nie. Wat Lukas skryf, is wel betroubaar. Hy het alles noukeurig ondersoek, soos hy aan sy vriend Theophilus benadruk aan die begin van sy evangelie. Lukas het ook met Jesus se ma, met Maria gepraat. Sy wat alles wat oor hom gesê is en wat met hom gebeur het, soos aan vers 51 staan, in haar moederhart bewaar het. Ons kan daarvan uitgaan dat Maria vir Lukas ook hierdie verhaal vertel het, toe Jesus weggeraak het. Maar gemeente, nou voordat ons verder gaan om na hierdie geskiedenis te kyk, laat ons net duidelikheid kry oor hoe mens hierna moet luister. Want mens kan met verskillende ore na 'n gebeurtenis luister. Ons hoor graag dinge wat vir ons interessant is. En dis ook die rede hoekom daar so baie stories rondom die jeug van die Here Jesus ontstaan het. Want die mense het behoefte gehad aan spektakulêre stories. Mense amper kon sê 'n skinderpers oor ons heiland. Sensasie wat die feite nie so ernstig neem nie. Nou is dit goed om te besef, en ek sê dit baie oordrewe, maar dit is belangrik om te besef dat Lukas evangelie nie 'n sensasieblad is nie. Dit is nie geskryf om meer uit te vind oor 'n glanspersoonlikheid nie. Ons het hier te maak met geskiedskrywing wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Lukas skryf sy evangelie met 'n baie spesifieke doel en hy doen dit in opdrag van die Heilige Gees. En net soos die ander 3 evangelies bereik die Lukas evangelie ook sy klimaks in die kruisiging en opstanding van die Messias. Daar lê die hooffokus, dat hy gesterf het en vir ons sondes betaal het, dat hy die dood oorwin het. Dit was die taak wat God aan hom opgedra het. Dit was die hoofdoel van sy lewe op aarde. En hierdie hoofdoel staan ook sentraal in die Lukas evangelie. En daarom, gemeente, met hierdie hoofdtema in gedagte, moet ons ook na ons tekst kyk. Dit is die context. Ook hier die verhaal, hoe Jesus in Jerusalem weggeraak het, het met die hoofthema van die boek te maken. En ons moet onthou, vanaf sy jeug was Jesus al bewus van die taak wat vir hom voorgelê het. Vanaf sy jeug het hy hom al begin voorberei op die taak waarvoor God hom na die aarde gestuur het. En geliefdes, eintlik het Jesus glad nie 'n spektakulêre jeug gehad nie. Nie 'n jeug wat vir 'n kinderblad interessant genoeg is om te publiseer nie. Hy het in die dorpie Nazareth gewoon. Daar het hy opgegroei, 'n agteraf dorpie wat vir die buitewereld nie interessant was nie. In Nazareth het Jesus waarskynlik die grootste deel van sy eerste 30 jaar gewoon. En uit daardie periode vertel Lukas slegs hierdie verhaal. Jesus het, soos dit waarskynlik jaarliks die gewoonte was, saam met sy ouers na Jerusalem gegaan, na die tempel vir die Paasfees. En na afloop van die fees het sy ouers teruggekeer, terwyl hy ongemerk in Jerusalem agtergebly het. Ons ken die verhaal. Hulle dog, hy was elders in die reisgeselskap, onder die bekendes, die familie, dalk het hy met sy neefies saamgestap. Daar was nog nie voertuie soos waarmee ons ry nie. Mense het baie gestap, dikwels in groepe. Dit het die reis korter gemaak, as jy kon gesels, dit het die reis ook veiliger gemaak. Ons gaan vandag ook nie sommer alleen op 'n staptoer nie. In hierdie geval was gemeente die reisgeselskap ook die verbondsgemeenskap. Hulle wat saam na die tempel gereis het vir die fees. Mense wat in die tradisie gestaan het om God te dien. Jesus was vertroud met sy mense. En sy ouers het die reisgeselskap vertrou. In die mate dat hulle vir 'n dag lank nie bekommerd was nie. Maar dinge het egter verander toe hulle hom die aand nêrens tussen familie en bekendes vind nie. En die rede skryf Lukas omdat hy sonder hulle medewete in Jerusalem agtergebly het. Uit die manier hoe Lukas dit beskryf is duidelik dat Jesus nie per ongeluk sy ouers verloor en wanhoopig na hulle op soek was nie. Hierdie was 'n bewuste iets wat die Here Jesus gedoen het. En na 3 dae se soek vind hulle hom in die tempel. Dis nou nadat hulle inderhaas na Jerusalem teruggekeer het. In totaal was Jesus dus nou al vir 5 dae by die tempel. In die tempel, dit beteken uiteraard nie binne in die tempel self, daar waar die tafel met die toonbrode, daar waar die ark gestaan het nie, daar mocht net die priesters kom. Maar met die tempel word die tempel kompleks bedoel. Al die geboue daaromheen, byvoorbeeld ook die slaapkamers van die priesters wat diens gedoen het, die ruimtes waar die leraars die volk onderwys gegee het. Josef en Maria het hulle 12-jarige seun uiteindelik ergens in die tempelkompleks gevind. En daar het hy by die leraars, die skrifgeleerdes gesit, waar hulle besig was om die volk te onderrig. Daar het hulle hom gevind waar hy entoesiasties deelgeneem het aan die onderrig deur vrae te vra en antwoorde te gee. En soos ek genoem het, gemeente, hierdie is nie verhaal oor die wonderkind Jesus nie. Lukas vertel hierdie verhaal nie in die trant van, het jy gehoor van daardie seentjie van 12 jaar wat al meer weet oor God en oor die Bybel as al die skrifgeleerdes wat daarvoor gestudeer het nie? 'N seentjie van die platteland wat allerlei vrae vra wat die skrifgeleerdes nie eens kan beantwoord nie. Gemeente, as ons die verhaal in hierdie trant lees, dan mis ons die punt. Want wat was namelijk die geval? Soos gesê, rondom die tempel was die skrifgeleerdes gewoond om hulle beroep uit te oefen. By die tempel was daar altyd baie mense. Vir die leraars was dit 'n geskikte plek en ook 'n geskikte tyd om die volk te onderrig in Godse woord. Vooral met Paasfees was daar massas mense in Jerusalem. Na aanleiding van die onderrig van die skrifgeleerdes het daar dikwels diep gesprekke by die tempel ontstaan. Soms ook discussies tussen verskillende geleerdes. Ons lees in die evangelie van Johannes dat Jesus, toe hy later self 'n skrifgeleerde was, ook in die tempelkompleks onderrig gegee het. Daar staan byvoorbeeld, en toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan en na die tempel en geleer. Selfde het ons vanoggend ook uit Lukas gelees. En ook het Jesus later op die tempelplein en in die ruimtes van die tempelkompleks debatte gevoer met ander leraars, soos met die fariseers. Die gebeurtenis wat Lukas in ons teks beskryf, was dus ook van so 'n aard. Jesus as seun van 12 jaar wat was geïnteresseerd in die onderwys van die skrifgeleerdes, en hy was daar in alle waarskynlikheid saam met baie ander Jode wat na die rabbies kom luister het. Nou is dit ook belangrik om te weet hoe daar vroeger deur die skrifgeleerdes les gegee is. Dit was vooral die gewoonte dat dit vraenderwys gedoen is. Die rabbi het nie 'n monoloog gehou nie. Jy kan dit vergelyk met 'n skoolles waar die meneer vir juffrou aan die kinders vra en omgekeerd. En wat opgeval het, was dat daar die een seun, Jesus, baie aandagtig gesit en luister het. En dat hy nie na rukkie weggeloop het nie. Hy het soms 'n vraag gevra, waaruit gebleik het dat hy baie diep al oor die dinge nagedink het. En as hulle vir hom 'n vraag gevra het, dan was almal verbaas oor sy diepsinnige antwoorde. En vir daar lank het Jesus elke dag weer teruggekom. Dit het gelyk of hy nie genoeg kon kry nie. Josef en Maria het oorals in die stad na hom gesoek 3 dae lank, oorals waar 'n seun van 12 hom moontlik kon ophou. Maar dat hy hier by die rabbi sou wees, daaraan het hulle skynbaar nie gedink nie. Gemeente, as ons so by die regte perspektief na hierdie verhaal kyk, dan maak die manier hoe Jesus sy ma antwoord ook sin. Hoekom moes hy vir my soek? Het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Hy bedoel om te sê, maar dit was mos nie nodig om my te soek nie. Maak om ons geweet het dat ek hier sou wees. Maar weet mos waarmee ek besig moet wees, waarmee ek besig wil wees. Het die engel dit nie destyds vir ma vertel nie? Onthou maar nie wat die engel gesê het nie. Hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Gemeente, hierdie is nie 'n spektakulêre verhaal nie, maar dis wel 'n pragtige, 'n ontroerende verhaal. Maria het hier waarskynlik vir die eerste keer begin bewus raak van die feite. Die feite wat die engel reeds aan hulle meegedeel het en dat dit nou in plek begin val. Dat haar seun inderdaad ook die seun van God is en dat hy al besig was om homself vir sy latere taak voor te berei. Nie dat sy amp nou al begin het nie, dit sou eers later op sy 30ste, die ouderdom waarop volgens die Ou Testament priesters, die Ou Testament in die Ou Testament priesters ook met hulle amptelike werk begin het, 30 jaar. Maar ons sien hier dat hy dus al aktief om begin voorberei sy taak om as profeet die Vader wat hom gestuur het aan die mense te openbaar. Sy taak om as priester homself te offer. Sy taak om jou en my verlosser te word. Sy ma Maria het toe nie alles al begryp nie, maar Maria het die woorde wel in haar hart bewaar. En later het alles eers vir haar begin sin maak, nadat haar seun, God se seun, sy taak volbring het, sy God gegewe taak. Later het sy ingesien wat haar seun destyds bedoel het, toe hy geantwoord het, het u nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie? Die skrifgeleerdes sou Jesus later weer ontmoet, maar dan self ook as rabbi, wat by die tempel die groot nuus kom bring het. Ek is die lewende water, ek is die brood van die lewe, ek kondig die aangename jaar van die Here aan. Maar nou, as 12-jarige seun, is ons heiland al intensief besig om hom op hierdie latere taak voor te berei. Nou het hy al besef hoe belangrik dit is om te weet watter gedagtes daar onder die volk en onder die skrifgeleerdes leef. En toe hy as 30-jarige begin met sy ambtwerk, was hy nie onvoorbereid nie. Gemeente, hierdie verhaal hoe Jesus in Jerusalem weggeraak het, laat ons dus sien hoe sy jeug al gestaan het in die perspektief van sy toekomstige roeping. Dit is die boodskap van die preek. As 12-jarige seun begin ons heiland homself al voorberei op sy toekomstige roeping. Nou kan ons onsself afvra, wat is nou die toepassing vir die lewe vandag? Moet ek nou ook soos die 12-jarige Jesus begin te lewe? En moet ek as ouers my kind opvoed om ook soos Jesus te wees? Wel, kom ons wees eerlik, dit sal ons nie reg kry nie. En hoekom nie? Omdat ons sondig is. En dit was nou juis waarin Jesus van alle mense verskil het. Hy was sonder sonde. En gemeente ook ontvang ons nie dieselfde roeping as hy nie. Maar hoe sit dit dan met die feit dat Jesus ook moes leer? Lukas sê dat hy toegeneem het in wysheid. Dan vraag jy jouself af, maar was Jesus dan nie alwetend nie? Is dit dan nie een sonde dat hy nog moes geleer het nie? Gemeente, hierdie is miskien een opvatting wat die gevolg is van een verkeerde beeld, wat ons van die wonderkind Jesus het. As Jesus nie net mens, maar ook God was, beteken dit dan nie dat hy alles moes geweet het nie? Dis belangrik om te besef, dat as ons oor die godheid van Jesus praat, dat daarmee nie in die eerste plek bedoel word dat hy 'n geweldige hoë IQ gehad het nie. 'n Bo menslike intelligentie, waarvan ons teks dan 'n voorbeeld sou wees. Dis nie die boodskap van hierdie verhaal nie. Jesus was 'n gewone mens, ook as seun van 12 jaar. Maar hy was wel 'n mens met 'n unieke roeping op aarde, 'n taak waarvoor hy sy godheid baie nodig gehad het. In Sondag 6 van die Heidelbergse Katekismus staan, hoekom moet hy tegelijkertijd waaragtig God wees? En die antwoord sê dan, om uit die krag van sy godheid, die las van die toren van God, aan sy mensheid te kan dra. Daarom was hy God, ook op aarde, om sterk genoeg te kan wees, teen die sonde. Maar, dat hy nog moes leer, dat hy nog moes toeneem in wysheid, dat hy nog homself op sy taak moes voorberei, dit was nie sonde nie. So hoe pas ons hierdie boodskap op ons lewe toe? Wel gemeente, in die eerste plek, laat ons begin met te sê, kom ons wees ontsettend bly met ons heiland. Kom ons wees verwonderd oor wie hy is. Hy is nie 'n wonderkind in die gewone sin van die woord nie, maar hy was God se enige gebore seun, wat met 'n unieke roeping na die aarde gekom het, om sy lewe te offer, om ons skoon te was van ons sondes, om ons weer met God te versoen, om die dood te oorwin, om vrede op aarde te bring. Dankbaar vir so 'n heiland. Dit oortref enige wonderkind op aarde by verre. Wie kan die dood oorwin? En gemeente, dan in die tweede plek leer ons hieruit, Jesus was namelijk gehoorsaam aan sy taak, wat hy van sy hemelse vader ontvang het. En as kind het hy homself daarop begin voorberei. En hierin was Jesus vir ons 'n voorbeeld. Want laat ons ook van harte die taak doen wat God aan ons opdra. En dan spesifiek dink ons nou by die begin van die skooljaar aan die jeug wat na 'n volgende graad gaan, Sommiges gaan selfs vir die eerste keer skool toe. Ander begin met hulle laaste jaar, hulle matriek. Ander is klaar met skool en daar is nuwe uitdagings. En uiteraard is ons taak iets anders as die van Jesus. Maar, en dit is gelyk, ons staan allemaal in diens van God. En die taak wat jy van God kry, dit kan uiteenlopende dinge wees. Dat jy bijvoorbeeld een goeie ma is. Dat jy een betrouwbare collega is. Dat jy een ouma is, wat vir jou kleinkind oor Godse goedheid vertel. Laat ons trou wees op ons pos. Laat ons bewus lewe, saam bou aan Godse koninkryk. Ook as dit soms swaar kry behels, laat ons vasbyt in ons roeping. Lewe jou lewe, al vanaf jou jeug, jou skooljare, jou studiejare. As jy verdien, as jy trou of ongetrouwd bly, as jy pa of ma of nie word, as jy afgetree is, laat jou lewe in die perspektief staan van die taak wat God aan jou gee. Want God roep elkeen van ons en God gee jou een roeping. As kind het Jesus na die roepstem van sy hemelse vader geluister. Hy het sy vader gedien op die plek waar hy hom gestel is. Soos die spreekwoord sê, blom waar jy geplant is. Christus het sy taak gewillig gedoen en so word, broer en sister, jy geroep om jou taak gewillig voor Godse aangesig uit te oefen. Hy stel sy kinders daartoe in staat. In die driehoek van gesin, kerk en skool word die pijl ver teruggetrek in die boog voordat dit geskiet word. Ons is bevoorreg bo soveel ander in die wêreld. Ons wens dat al die jeug in ons land ook daar die voorreg mag deel en die deure staan oop. Laat ons na hulle uitreik. Hier word ons toegerus vir ons taak. Week in, week uit, ook in 2024, of jy jonk is, volwasse of hoogs bejaard. Amen. Gemeente, kom ons beantwoord die prediking nou met die sing van Psalm 144, daarvan verse 1, 5 en 6. Dan sal ons seun soos plante ons verheug, hoog opgekweek en sterk wees in al jeug. Ons dogter soos pilare na die ys gebuitel van 'n skone rotspaleis. Psalm 144, verse 1, 5 en 6. Geliefdes, laat ons die Here nou opsoek in ons dankgebed en voorbede. Ons hemelse God en almagtige Vader, ook vir 2024 het U reeds 'n taak vir ons voorberei, 'n taak vir ons in gedagte, en ons mag hierdie jaar vol goeie moed begin, want die taak wat U vir ons het, daarvoor berei U ons ook weer voor. Ons dank U Here vir U woord ook vanoggend se prediking, die boodskap wat uit U woord tot ons kom. Vader, ons dank U vir die voorbeeld van U Seun Jesus Christus. Gee dat ons agter Hom mag aangaan, sy voorbeeld mag volg, ook bereid mag wees om ons kruis te dra soos Hy dit gedra het, maar wetende dat daar vir ons 'n pragtige toekoms wag. Dankie Here vir alles wat U skenk. Dankie vir ook die veilige omgewing waarin ons jeug mag opgroei. Dankie Here dat ons mag sien jaar in jaar uit hoe ons seuns sterk is in hulle jeug en hoe ons dogters pragtig is soos 'n skone rotspaleis. Dankie Here wat U skenk in ons midde. Ons bid Here dat U evangelie ons land mag genees. Die jeug, die kinders van ons land, daardie miljoene wat in haglike omstandighede moet opgroei. Here, gee dat daar vir hulle ook uitkoms kom. Vader in die hemel, ons bid dat ook deur ons lewe en deur ons getuienis nog baie mense mag kom om die waarheid te sien en hulle lewens aan U toe te wy. Vader in die hemel, ons dank U keer op keer vir ons Heiland en Saligmaker, U Seun, dat Hy die dood oorwin het, dat Hy vir ons skuld betaal het, dat ons nie met 'n swaar las deur die lewe hoef te gaan nie, en gee dat ons elke dag daarvan gebruik sal maak, sodat ons vry kan lewe, vry om U te dien. Almagtige Vader, ons dank U vir alle mooie dinge wat U skenk in die lewe. Ons bid of U hierdie jaar met elkeen van ons wil wees. Ons dra in besonder die jeug aan U op. As jong mense moet ons nadink oor wat ons eendag gaan doen, die beroep wat ons gaan kies. Ons moet nadink oor ons huweliksmaat. Ons moet ons voorberei op die huwelik. Ons bid, Here, dat U dit wil lei. Wil U gee dat dit in plek sal val? Vader in die hemel, wil U ons ook help om in die nuwe jaar ons tyd goed te bestee. Ons aandag kan afgelei word deur so baie dinge wat eintlik nutteloos is, en besonder in hierdie dae van selfone. Gee dat ons ook die tyd mag uitkoop wat U hierdie jaar aan ons gaan skenk. Hemelse Vader, as ons gereed maak om ons dagtaak weer uit te oefen, dink ons ook aan die wat tans werkloos is. Beteken nie dat hulle geen roeping van U het nie. Maar Here, ons bid dat U ook vir hulle weer 'n geskikte werk sal gee. Seën ook aansoeke vir werk en Here, gee dat daar positiewe uitkomste mag wees. Vader in die hemel, wil U ons so help om trou ons diens te verrig. En gee ook Here dat ons mekaar sal waardeer en die werk wat ons sal doen. En dat ons nie op mekaar se werk sal neerkyk nie, want alles is vir U waardevol. Vader in die hemel, as gemeenskap mag ons ook met mekaar meeleef. Wat 'n ryke voorreg dat ons hier almal saam vanoggend mag wees. En ons mag mekaar se lief en leed ook aan U opdra. En so wil ons by name vanoggend bid vir ons oudste gemeentelid, Suster Mahaak, aan wie sy lewe U nog 'n jaar toegevoeg het. Ons dank U dat sy môre 95 jaar oud mag word. Wat 'n ryke leeftyd. Dankie vir wat U in haar ook aan ons gee. Ons bid haar ook, ons dra haar aan U op ook vir die nuwe lewensjaar. Here, wil U alles gee wat sy nodig het. Vader, daar is ook mooi dinge, daarvan herdenking, huweliksherdenkings. U skenk ons 10 jaar in die huwelik, 20 of 30 jaar en ons mag dit herdenk. Ons dank u daarvoor, by sommiges selfs 60 jaar. Ons dank u saam met broer, sister Rieks en maatje Kampman, wat afgelope week dit juist mocht vier, saam met hulle kinders, kleinkinders, achterkleinkinders, dat u hulle 60 jaar van mekaar gespaar het. Dank u Heere, vir die mooie dinge in die lewe, en wil u so met ons wees, die week wat kom, dank u vir u die sondag, dat het een mooi dag mag wees, tot die eer, en wil u ons as die gemeente weer vanavond by mekaar bring. Dit alles bid ons enkel uit genade, om Jesus Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons kry nou geleentheid vir die kollekte. En na die kollekte sing ons dan ten slotte Psalm 148 en daarvan verse 3, 4 en 5. Een oproep aan oud en jong, sing en wees in die God van heil verheug. Psalm 148, verse 3, 4 en 5 na die kollekte. Liefde gemeente, broers en susters, jonk en oud. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.